Вітаю вас, шановні радіослухачі, програма «Персони України без фальші». У мікрофона автор і ведучий Майк Кауфман-Портніков. Кожного тижня є можливість познайомитись з новою персоною України, і завжди це цікаво, відверто і без фальші. Шановні слухачі, ви помітили, що початки в програмах майже однакові, ну, як вітрини в магазинах, наприклад. А от далі я до вас звертаюсь абсолютно з різних місць на нашій планеті. Але, як ви вже пам'ятаєте, 22 країни зараз слухають цю програму, а українці, я думаю, набагато в більшої кількості країн присутні зараз. Отже, сьогодні я хочу вас познайомити з людиною, яку неймовірно поважаю, бо знаю особисто і знаю, що всі справи, що робить цей чоловік, чоловік з великої літери, бо він вміє любити. Він любить свою країну, він любить свою дружину, він любить все, що він робить. Отже, у мікрофона Сергій Нагорянський. Я вас вітаю, шановний пане Сергію. Традиційно я завжди прошу своїх гостей, щоб вони самі про себе розказали, самі себе представили. Бо я вважаю, що людина свідома, справжня і доросла, завжди має сама себе якось представити цьому світові. Розкажіть, хто ви, що ви, чим ви займаєтесь всі ці роки?
Ну, по-перше, дякую за запрошення. Може, краще за мене і про мене розповіла б моя дружина Світлана, або я, як її називаю, Світочка, вам чудово відомо. Ну, проте в двох словах. За фахом я військовий журналіст. Дуже давно, щоб не лякати слухачів, у 78-му році ще закінчив Львівське вище військово-політичне училище, факультет військової журналістики, і за фахом працював протягом всієї своєї служби в Збройних силах. Працював у військовій газеті, згодом став працівником, першим заступником головного редактора газети «Народна армія» Міністерства оборони України. Після цього був прес-секретарем міністра оборони України Олександра Кузьмака, потім прем'єр-міністра України Анатолія Кінаха. Займав ще деякі посади в цивільних органах. А, як кажуть військові, не останні, а крайні там років, ну, 14 вже працюю з Центром дитячої кардіології та кардіохірургії і вже протягом майже 2 років з нашою головною дитячою лікарнею України «Охматдит».
Ну, якщо почати з кінця, да, лікарня «Охматдит», якщо хтось і колись міг її не знати, то після страшних цих подій їх знає...
Саме, на жаль, саме так.
На жаль, знає весь світ вже. Це у вас відбувається. Тобто ви військовий журналіст, що для мене взагалі не дуже поєднання таке, от, якщо ви поясните, як військовий журналіст опинився в дитячій хірургії і уж тим більш в Охматдиті?
Ви знаєте, ну я так склалося, Богу дякувати, завдяки своєму братові Анатолію познайомився з Миколою Михайловичем Амосовим ще наприкінці 80-х років. Ось, навіть брав в нього інтерв'ю, яке в мене залишилося. Я зберігаю його, навіть з нотатками олівцем Миколи Михайловича. А потім, коли закінчив свій військовий шлях, продовжив займатися, ну, скажімо так, комунікаціями з засобами масової інформації. Тобто не лише як прес-секретар, а як людина, яка комунікує з тими, хто розповідає про світ, ну і про здоров'я наших діточок і хто це здоров'я рятує. І свого часу, наприкінці 2010 року Ємець Ілля Миколаївич, наш видатний дитячий кардіохірург, запросив до себе, а я його знав вже до того, ну, років 20, ну, Може, без перебільшення. Запросив, щоб я в нього був в Міністерстві охорони здоров'я прес-секретарем і радником. І вже тоді така медична моя робота, те, що стосується з комунікаціями засобами масової інформації, взагалі з суспільством, ну, вона вже майже 15 років триває.
От для того, щоби тримати в своїх руках малесеньке серце, і щоби тримати на своїх плечах таку відповідальність, треба, щоб була ота військова виправка і військова структурність, як вам здається?
Та я думаю, що ні.
Серйозно?
Я думаю, що ні, і за великим рахунком, в першу чергу, це залежить від людини. Чи ти там військовий, чи ти не військовий. Ну, може, в першу чергу, як ти ставишся до діточок? Або ти їх шануєш, любиш, або вони тобі байдуже. А в мене так в житті склалося, я вгадаю, це завдяки моєму батькові Олексію Петровичу, світла йому пам'ять, який так завжди любив діточок, будь-яких. От він вперше побачить дитятко на вулиці, от, якому, ну, умовно, там 3-4 рочки, візьме на руки і щось починає з ним про щось говорити. Незнайоме дитятко. Ну, може, повторю, від батька так сталося, що я теж до людей серед людей в першу чергу шаную діточок. Навіть від народження, навіть від перших годин після народження, коли багато разів був свідком операції саме таким малюкам. Ще раз хочу уточнити, перші години після народження. Це унікальна система, яка існує і за кордоном, але дуже великі здобутки медичні у дитячій кардіології і кардіохірургії саме в Україні і великою мірою завдяки Іллі Миколаївичу Ємцю.
А як зараз під час війни відбуваються всі операції, всі дії? Ну, як це відбувалось в Охмадиті, ми бачили, да? Тобто майже намагались не зупиняти. І все ж таки якісь, як то кажуть, превентивні міри, ну все ж таки 2 роки війна, більше 2 років. Щось вдалося, от як в Ізраїлі, знаходити оці якісь
Ви
кордони?
знаєте, коли сталося вже повномасштабна війна, як ми говоримо, взагалі вона триває з весни 2014 року. Так сталося, що багато хто, ну не багато, скажімо, певна міра лікарів і пацієнтів поїхали до Львова. Ну, майже як вся країна, чи там багато хто. І тоді Ілля Миколаївич запропонував, щоб наші лікарі, частина наших лікарів, поїхала саме на захід до Львова. І там було створено філію нашого дитячого, я завжди кажу, центру дитячої кардіології та кардіохірургії. На жаль, чому на жаль, краще б, щоб не було такого не військового, а воєнного досвіду. Але ж там вдалося протягом декількох місяців зробити, починаючи з майданчика і закінчуючи проведенням операції. Тобто ті люди, які поїхали, лікарі, і не лише лікарі, скажімо, там хірурги, кардіологи, медичні сестри, обслуговуючий персонал, щоб там створити умови для консультацій і навіть для операцій. І це тривало, ну, може рік, а потім, коли обставини, ну, не можна сказати, полегшили, але ж певною мірою стало вже можливим оперувати, як це було і в Києві, в нашому центрі. А там була скорочена чисельність операцій, тому що люди боялися їхати, ясна річ. Але воно все потім повернулося. Залишилася невеличка людина тих, хто зараз консультує, саме консультує Львові. А так центр почав знову ж таки працювати так, як працювали раніше. Ну, ясна річ, не в таких
Прошу, в
не
Києві, да?
в Києві, так, не з
Києві.
такою чисельністю операції, тому що, повторюю, не їхали, в тому числі нам до нас завжди їхали не так багато, але їхали пацієнтів з-за кордону, особливо з Молдови. Ну, а те, що сталося, знаєте, навіть слова важко підібрати, що сталося саме в той жахливий день. Скажімо так, у той жахливий день, коли було, крім того, що постраждала будівля Ахматіти одна велика, потім так званий корпус старої хірургії і ще деяких, в тому числі або в першу чергу, в який потрапила ця, влучила ця ракета. І вибуховою хвилею вибивають вікна на третьому поверсі, де знаходяться операційні центри дитячої кардіології, кардіохірургії. І навіть це, знаєте, ну, не можна уявити. От, може, не зовсім зручне порівняння, ви йдете там 12 або зараз там середина дня, світло. Друг раз вимикається світло, сонця немає. Ви ж злякаєтесь, що сталося? Але це навіть і не такий, це слабкий переляк у порівнянні з тим, що сталося, коли люди, не люди, фахівці оперують, і тут вибух, вибувають шипки, все це скло летить в операційні, на пацієнтів, яких почали оперувати, навіть ну, не те, що вигадати цього неможливо, та й ніхто би не вигадав. І тепер ці операційні треба обладнати, і не лише повернення, скажімо, нового вже медичного обладнання, а й підведення всяких кисневих систем, тобто це цілий комплекс, це не лише приміщення, в якому оперують. І зараз, ну, всі, так би мовити, організаційні заходи щодо повернення до робочого стану цих операційних тривають, але це важкий процес, і коли все це відновиться, ну, не хотілося б казати, так, знаєте, таким словом, незабаром, от, але ж без будь-яку, на жаль, без будь-якої конкретики. Але за цих умов навіть всі діточки, які раніше порвалися, як я сказав, з перших годин після народження, і зараз їм надаються всі послуги, включаючи операцію, в корпусі, який знаходиться на іншій вулиці у нас в Києві. Тобто у нас він називається Центр дитячої кардіології та кардіохірургії, але ще наприкінці 2010 року була відкрита клініка для дорослих. Це була вперше зроблена в Україні. Чому? Тому що пацієнти, діточки, це від народження до 18 років. Mm-hmm. Але ті, які пішли після 18 і стали вже дорослими, вони звертаються там свої там місцеві поліклініки до своїх лікарів і їм кажуть, та хай йди до того, хто тебе оперував. Тобто ця проблема, вона існувала і існує і на Заході, і вона певною мірою вирішується, а в Україні такого не було. І тоді Ілля Миколаївич запропонував саме для таких пацієнтів створити ще і кардіологію, і якщо за обставинами, кардіохірургію. Ну, а потім згодом вже почали формувати вже клініку для дітей не лише з вродженими вадами серця, і з набутими вадами. І розширився такий корпус. Повторюю, він був зданий в експлуатацію наприкінці 2010 року, а в травні 2022 року ще один корпус, який межує з другим корпусом. Тобто у нас вже він третій, але ж ну, це такий великий майданчик, там, де надають ці послуги для дітей до 18 років і для дорослих.
У мікрофона Сергій Нагорянський.
І там зараз оперують тих, кого раніше мали оперувати в центрі, який знаходиться на Чорноморі, так званому дитинстві.
триває розмова з Сергієм Нагорянським.
У мене до вас питання як до журналіста-комунікатора саме, да? От дуже часто і до війни повномасштабної, і під час збираються гроші, шукаються гроші для того, щоб дитину чи дорослу людину відправити за кордон лікуватися. При тому, що ви розповідаєте, я розумію, що в нас неймовірні можливості, і неймовірні можливості як технічні, так і безумовно людський фактор. Чому все ж таки за кордону якось довіряють більше? Чи це така моя уява?
Знаєте, ну кожне...
Що збираємо гроші для операції в Охмадиті, а от збираємо гроші для операції в Ізраїлі часто бачу.
От... Ви знаєте, ну у нас за нашим законодавством діти від народження до 18 років повністю безкоштовно отримують всі послуги, починаючи з консультації і закінчуючи складними операціями. Тобто в країні існує така програма. І коли говорять, давайте збирайте гроші там на лікування дітей, навіть з'являється час від часу в Фейсбуці, в соцмережах такі звернення. От допоможемо, зберемо. Ми відразу ж виходимо на тих людей і кажемо, вибачте, які гроші? Приїжджайте до нас. Все безкоштовно. На височайшому медичному рівні. Хочу сказати, що зараз у нас не такі показники, які були раніше у зв'язку з війною, але що стосується проведення операцій, їх кількість, їх складність, їх літальність, то ці показники кращі в Європі. В тому числі там для дітей є певна градація. Малюки – це від народження там 30 діб, потім півроку, потім рік. І за цими категоріями кращі показники. В цьому можна пересвідчитися, подивитися статистику, яка існує у Європі, в світі, а не тому, що ми вважаємо, що ми такі кращі. Ні, так насправді. Якщо говорити про літальність, то в кращих в клініках Європи літальність складає там 2-3%, в Америці 3-4, у нас 1% плюс-мінус. І це було вже, знаєте, вже багато років тому. І коли ми говоримо про здобутки не лише там, скажімо, медицини дитячої, взагалі української, то я так час від часу, і раніше, коли подорожували світом, або зараз листуюся з нашими друзями, там, з колегами, які за кордоном, вони кажуть, слухайте, а у нас як чудово було обслуговування медичне. Ви кажете, а чому чудово? Ну, там на Заході, там інші системи, там, де є приватна клініка, там, де є державна клініка, там Канада або, скажімо, Велика Британія. А у нас як-то воно, ну, я не хотів використовувати такий термін, простіше, але ж насправді простіше, починаючи з того, як потрапити до лікаря і отримати там консультацію або, скажімо, провести якісь обстеження. Так що нам є чим пишатися в Україні.
Так, ви знаєте, що я амбасадор міста добра в Чернівці. Так, і знаю, так. Скільки діточок за цей час саме в Охмадиті було прооперовано і врятовано життя. І от черговий хлопчик буквально пару днів тому знов отримав надію жити. От, і вам низький уклін. А давайте тепер змінимо, як в музиці, да? Змінимо тональність. Змінюємо тональність і переходимо на вашу літературну діяльність. У вас, наскільки я знаю, вже дві книжки чи три?
Ну, мені приємно відповідати на це питання, тому що їх більше. Ви знаєте, ну, якщо дозволяє час, свою першу книгу я написав про наших миротворців, українських миротворців, які вперше ще в 92-му році поїхали допомагати, як тоді казали, колишній Югославії, були запрошені. І я, так Богу дякувати, був свідком служби там на війні. Першим двом, ну і згодом іншим ротаціям. І тоді я написав книжку «Блакитний голуб над Балканами», «Український голуб над Балканами». Угу. Це була моя перша книжка. Я видав спочатку її в 2007 році, а минулого року видав, це було до 30-річчя миротворчої діяльності, позаминулого року миротворчої діяльності України. І там, де розповідав то про наших хлопців, про їх героїзм. Ну, а потім, коли вже працював у Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії, ми з колегами, я не хочу казати, що я це запропонував, насправді я. Ну, скажу так, ми запропонували проєкт. А саме, коли ми подумали, слухайте, стільки творчих людей серед нашого журналістського брата. Вони там тож, хто що... Хто грає, хто музикує, хто там щось пише. Я, о, а вірші пишуть, пишуть. І я їм кажу, слухайте, ну, що там у ваших глядах? І так зібрав 26 своїх колег, які надіслали мені свої вірші. Ми їх видали окремою книжкою, але ж не для того, щоб сказати, які ми там творчі, талановиті, а для того, щоб заробити копійчину для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Тобто ми провели дуже таку серйозну потужну акцію і зібрали за тих часів, ну, це був 2017 рік, як зараз пам'ятаю, 135 тисяч гривень на рівному місці.
Угу.
І ці гроші спрямували на придбання обладнання.
Угу.
Ну, це ще одна книжка. Потім, знаєте, я використовую сьогодні часто слово пощастило, насправді пощастило бути поруч з видатним дитячим кардіохірургом Іллею Миколаївичем Ємцем. І не розповісти про цю людину, це не означало, що про неї мало хто, ну, не буду так знати після того, як я, скажімо, я написав щось. Але ж не стільки про Іллю Миколаївича знали, як колись було. Ну, хто знав? Кого оперував, діточок. І про нього, і про центр знали і громадськість, але ж не такою мірою. Я вирішив це виправити і написав книгу «Ілля Ємець, 24-й каприз».
Угу.
Це окрема історія. Я ще в двох словах. Ілля Миколаївич дуже любить музику. Він грає на скрипці, і Паганіні – один із улюблених його композиторів. Ну і я порівняв там хірургів з композиторами, а оскільки 24-й каприз у Паганіні вважається, ну, вважається так, найпотужнішим, найкращим, то я порівняв, що те, що робить Ілля Миколаївич в дитячій кардіохірургії, це медичний каприз. Я його назвав каприз, 24-й каприз Ємці. Так називалася книга. Потім вийшло ще одне видання цієї книги у 20-му році. І колись ми не святкували, відзначали 30 років дитячої кардіології та кардіохірургії в квітні 22-го року, відразу ж на початках війни так сталося, то я видав ще одну книгу «Страждання та щастя». Це слова я взяв, ну не взяв, знайшов Миколи Михайловича Амосова, який говорив, що таке хірургія. Страждання та щастя. І це одна така, ну, на мій погляд, серйозна там творча довірка про людину, яка належить не лише Україні, як дитячий кардіохірург, про ці історії, про всіх лікарів, про школу, яку створив Ілля Миколаївич. І це була ще одна така серйозна моя творча робота, яка від якої насолоджується. Знаєте, ну, в мене колись запитали, а навіщо ти написав цю книгу? Оце вже вдругу. Я кажу, ви знаєте, ну я по-філософськи відповідаю. Кажу, мене вчили батьки мої по життю робити добро.
триває розмова з Сергієм Нагорянським.
Мене вчили батьки мої по життю робити добро. І виходячи з цього, я по життю намагаюсь тим в той чи інший спосіб робити це добро. У даному випадку, коли я писав книгу одну, потім другу по Іллі Миколаївичу, я хотів від без перебільшення, від щирого серця зробити добру справу, щоб дізнали, це така мій, так би мовити, подарунок для Іллі Миколаївича. Це розповідь, повторю, для про наш центр, про наших лікарів. І щоб дізналися, щоб люди не їхали поза кордон за шалений кошт оперувати і своїх діточок, або, скажімо, навіть дорослих. От так от я і вирішив добро зробити, і книжку написав. І зараз, коли вже працюю в Охмадиді, куди запросив мене жовнір Володимир Аполінарійович, а там готувалися на той час 130-річчя від дня створення Охмадиду, ну, загальної, скажімо так, лікарні. І треба було писати книгу на мій розсуд. Ну, у мене вже ця стала хвороба, бо, як кажуть лікарі, діагноз. Або я ще, знаєте, як жартую, коли я кажу, що там я 30 років прослужив в армії. І кажуть, ну що, чого ти досяг? Я кажу, нічого не досяг. Ну, полковником став. Але ж навчили мене в армії книжки писати. І от я зараз пишу їх, пишу. Ця книга, яка вийшла, побачила світ в лютому цього року, от, вже була присвячена Ахмадиту. Я написав її, ну, завжди шукаєш, в якій формі. Спочатку є ідея, от, а потім в якій формі. Я вигадав такого собі друга хлопчика Івасика, якому 9 рочків, і від його імені розповідаю про лікарню, про лікарів, про що відбувається, про діточок. І таким чином намалював сьогоднішній портрет головної дитячої лікарні країни.
Як кажуть вірмени, робиш добро і кидай його в воду. Тобто не чекай, саме... не чекай подяки за це.
Ні, ні, ви знаєте, в мене такий принцип, як тут сказати, що я сподіваюся, ви зрозумієте. Все, що краще, це робиться для себе. Я маю на увазі не для себе виключно, не для своєї кишені, для своїх там здобутків. От. Для себе, тому що для себе це не означає зробити так, як ти не зробив би для будь-кого. Для своєї совісті, без перебільшення. От. Для того, якщо казати на загал, навіщо ти прийшов в цей світ? Для себе ж прийшов. Людям робиш добро. І коли такий підхід, він надає мені сили, бажання зробити якомога краще. Ну і певною мірою це виходить, сподіваюсь.
Складно не спитати у відповідь, а для чого ж тоді приходять оці, ну не можна так, все одно вони люди, і все одно Господь їх привів для чогось, для нашої, я розумію, науки.
Угу.
Тоді все, що вони роблять, оце страждання світові, вони теж для себе це роблять? Виходять, вони,
знаєте,
спотворені прийшли в
цей світ? Вони спотворені. От моя супруга, мені приємно про неї згадати, про Світочку, в неї зараз є два проєкти «Точка опори» і «Код ідентичності».
Угу.
І вона в своїх гостей там час від часу запитує, як вони ставляться там до великої російської культури.
Mm-hmm.
І відомий вам Стас Станіслав Моїсеєв, один із перших, кого вона це запитала, він каже, а що вона їм дала?
Я ризикну сказати, можливо, вам це абсолютно не сподобається. Я вважаю, що саме ця велика, як ви кажете, культура російська, саме створила умови для того, щоб вони робили те, що вони роблять. Бо якщо почитати трошечки з іншим кутом і інакше подивитись фільми, інакше почитати книжки, то ти розумієш, що там все було все прописано. Коди загарбницькі, прописані у Достоєвського і
Це
Толстого.
у Достоєвського тільки що я не хотів сказати, так.
Давним-давно все це прописано, геніально прописано. Ну, ми ж не про геніальність, ми ж про...
Ну, так.
А фільми, то це взагалі окрема історія, бо що підняти всі російські фільми, не російські, радянські, російські, це інша історія, то, по ідеї, якщо би це дивитись критично, це, то це найбільш дисидентські фільми. Саме там було прописано.
Ну, готов погодитись, так.
І в тому числі і про українців, і так далі.
Прошу.
В нас залишається десь приблизно 10 хвилин. Хочу вас ще одну таку хвилю вашого таланту і ваших можливостей. І мені здається, що ви це придумали саме для того, щоб ваша прекрасна Світлана Леонтьєва вийшла на сцену і знов почала співати. Я про ваші концерти. Оці спокійні концерти – це крила, які надихають. І я сподіваюся, що перше, що буде по закінченні війни, по нашій перемозі – це величезний ваш благодійний журналістка, такий творчий.
Вже говорити. Ну, значить, це один, до речі, з журналістських проєктів моїх, де я залучаю своїх колег для добрих справ. Тобто і книжку написати, книгу видати. Ось. І ці концерти, коли відомі вам наші спільні друзі виходять на сцену. Для чого? Ну, можна казати, для себе, щоб проявити себе, так? Для того, щоб в залі, який збирає пацієнтів, лікарів, батьків і просто добрих людей, створити щось добре, приємне і заробити, знову ж таки, гроші. Для чого? Для того, щоб спрямувати їх на придбання обладнання, на надання там будь-яких послуг. Так ось, ми зробили в 19-му році концерт з Юрієм Рибчинським. Наш Світочко давній друг, людина, яка належить світові, а не лише Україні або Києву. А потім через ковід, через війну, от, ми вимушено ці концерти не проводили, ясна річ. Але вже минулого року. Я кажу, слухайте, ну, а всі ж, у нас же ж перше питання, ну, не часто густо, зараз не так задають, коли все закінчиться, коли все закінчиться. А я всім кажу, ви знаєте, як на мене, не чекайте кінця. Не тому, що не хочеться чекати, навпаки. Не чекайте, бо очікування – це певною мірою є страждання. Ну, природні страждання. І ми не будемо чекати, коли закінчиться війна, коли буде перемога. Ми будемо робити її на своєму журналістському, творчому, музичному, концертному фронті. І минулого року ми провели такий концерт. Це був п'ятий, як я пишаюсь, ювілейний. І ви думаєте, що? Цього року теж буде цей концерт.
Браво, браво.
21 листопада плануємо. Це червоний корпус університету Шевченка, де було минулого року, от, зібрали багато людей. Ви знаєте, ну, крім всього, мені дуже приємно, що наші з вами спільні друзі-журналісти, з яким бажанням вони йдуть співати. Навіть в коханні свідчуватися так не можна. А вони вийти на сцену, заспівати, зробити добру справу, тому що тим більше, що там багато жінок і всі молоді, красиві, ну, починаючи, ясна річ, з моєї Світочки. А я хочу, коли йдеться про концерти, хочу подякувати вам, що ви двічі брали участь. Скажу більше, минулого року, коли я написав романс, жіночий романс, і думав, що, ну, я мріяв так, що його буде співати Альона Гребенюк у Києві на сцені, а ви будете грати. І це прямий зв'язок, от, або, як кажуть журналісти, включення, хотілося зробити. Ну, не сталося. Але в мене за природньою нахабністю є не просто бажання, а я примушую вас взяти участь. В якій формі? Ну, ми з вами поговоримо окремо. Я маю на увазі наш журналістський концерт.
За лаштунками етеру, да?
За лаштунка.
Я вам дуже дякую, Сергію. Ви неймовірна людина. Ви, коли на вас дивишся, відчуття такого Ну, я скажу відверто, чесно. Насправді ця програма називається «Персони України без фальші». І от я абсолютно чесно, без фальші вам скажу. Ви на мене завжди справляєте враження сірого кардинала. Тобто, нібито просто посміхнулись, просто допомогли, просто, а насправді ви керуєте такими важелями, ви такі переробляєте масиви цілі свідомості, ви зводите людей, ви налаштовуєте хвилі, які ведуть і до перемог, бо ця перемога, вона буде колись і вона буде велика, а до неї ведуть мільярди. Сіксіліони, як в дитинстві казали, малесенькі перемог, які кожен робить в себе, починаючи від своєї кухні і закінчуючи своєю головою. Які зусилля до цього докладаєте і книжками, і концертами, і тим, що не даєте людям розслаблятися в гарному сенсі цього слова.
Ну так.
Тим, що ви от те, що ви сьогодні сказали, тихо, спокійно, без пафосу, що кардіохірургія і кардіологія, до якої ви постійно дотичні, найкраща в Європі і має 1%, 1% летальності. Про це треба ж кричати, просто робити свою справу і доводити кожен день оцю по-українськи спокійно і наполегливо, кожного дня по краплинці це доводити. І я вам дякую, що ви знайшли оцей час поспілкуватись і так спокійно розкрити те, що здається на пересічне ухо таким, ну що тут такого, ну пише книжки, ну концерти робить, ну на роботу ходить. А оце і є ті самий подвиг на тому самому, як зараз не люблять це казати, але це теж фронт. Це справді фронт, не для пафосу. Коли я в 2014 році зробив перший проєкт «Німе кіно» з Тапером, і моїми першими глядачами були батальйон «Азов», які прийшли з ще не встигли в лазню зайти і помитися, а вони вже дивились вперше в житті Чарлі Чапліна і слухали, як я граю це наживо. І коли вони всі пахнуть потом, кров'ю, а я в білому піджачечку, і я їм кажу: «Хлопці, вибачте мене, будь ласка». А вони кажуть: «Ти дурний, ти маєш бути в білому піджаку і грати, щоб ми знали, за що ми воюємо».
Саме так.
І от ви робите саме те, щоб ця перемога йшла до нас страшним кровавим шляхом, але йшла. Бо ви робите оце. Я вам дуже дякую за це.
Навзаєм.
Я вам
Побачимось.
Все добре. Будь ласка, бережіть себе, бережіть Світочку і всього найкраще.
Дякую. Бувайте. На все добре. Бережіться. Пока.
Я хочу, щоб ви просто запам'ятали цю цифру. Один. Один – це відсоток летальності. Це означає, що коли малесеньке серце знаходиться в руках хірурга і величезна команда допомагає, щоб це відбулося, тільки 1% піде на небо одразу, а решта буде живою. Запам'ятайте цю цифру, пишайтесь цим, допомагайте. Пам'ятайте, що безкоштовно надаються послуги дітям в Україні. Пишаємось цим, допомагаємо своїми кроками, своїми донатами для того, щоб ці умови були збережені, попри все. Ну і все, я вам бажаю здоров'я, тому що такі прості-прості кроки, як написати книжку, створити умови, щоб про лікарів дізнались, щоб гроші прийшли в клініку, створити концерт, щоб підняти настрій, знов-таки зібрати гроші. Це дуже прості кроки, правда? Робимо їх. Робимо, бо маємо приклади і маємо бажання. Будьте здорові. Всі справи, що робить цей чоловік, чоловік з великої літери, бо він вміє любити. Він любить свою країну, він любить свою дружину, він любить все, що він робить. Отже, це Сергій Нагорянський. Жодної промашки, жодної непопадання в ціль. Як це може бути? Хто ж це так? Мішень і десятка. Хто це? Навчи мене так робити, шукав цей хлопець і знайшов. Це була малесенька дівчинка. Як вона так вміє, як вона так може? Дуже просто. Я стріляю туди, куди мені хочеться. Потім домальовую мішень. Це не анекдот. Можливо, це для когось стане тим рятівним путівником, який приведе до своєї мети, до своєї цілі. Ну, а кожна наша справа, що несе добро, обов'язково добром стає. Робимо це постійно, бажаємо, втілюємо, бережемо себе, бережемо свої родини, бережемо всіх, хто цього потребує. Режисер і композитор програми Майк Кауфман-Портніков.